რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ისაუბრებთ გამოხმაურებაზე. ევროპარლამენტში საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების შემდეგ და პროცესზე, რომელიც რატიფიცირებას უნდა მოხდეს.
This implementation will not be easy.
ასოცირების შეთანხმების განხორციელება არ იქნება იოლი როგორც საქართველოსათვის, ისე ევროკავშირისათვის, რადგან ჩვენ ძირეულ ტრანსფორმაციაზე ვსაუბრობთ.
დაუბრუნდებით კამპანიას ეშენ გეხება. მისმა მონაწილეებმა კვლავ გამართეს საპროტესტო აქცია.
შინაგასაქმეთა სამინისტროს კვლავ აქვს შესაძლებლობა და სივრცე იმისათვის, რომ უკანონო მოსმენა ისევ განახორციელოს მოქალაქეების წინააღმდეგ და შემდეგ ეს გამოიყენოს მისი შეხედულებისამებრ.
შეიძლებით გავარკვეთ, რას შეიძლება ითვალისწინებდეს რუსეთთან მიმართებით ევროკავშირის გრძელვადიანი სტრატეგია, რომლის საჭიროებასაც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი საუბრობს.
Today we are not
დღეს დიდათ ოპტიმისტურად განწყობილი არ ვართ, მაგრამ როგორც იცით, ჩვენ რეალისტები უნდა ვიყოთ და არა ოპტიმისტები. ეს კი ნიშნავს, რომ ეს პროცესი გრძელვადიან ჩარჩოში უნდა განვიხილოთ და არა როგორც ერთ ცალკეულ კრიზისზე რეაქცია.
To one crisis.
და მიგიწევთ ოლგროულ ბიბლიოთეკაში. დღეს არჩილ სულაკაურის თბილისურ ჩანახატებს წარმოგიდგენთ.
არჩილ ძალიან ბევრი მოგონებები აქვს თბილისზე. ნამდვილი თბილისელი იყო იმაზე, რომ ცხოვრობდა ისე დუბანში, რომელიც დღეს აღარც არსებობს, რიყეზე. სადაც ისხვილები იყო, მეტივეები მოდიოდნენ. ეს არ იყო ეგზოტიკა და იმისთვის არ იყო, რომ ტურისტებს ენახვებინათ.
დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება და ვალდებულებები, რომლებიც საქართველომ უნდა შეასრულოს. ამ საკითხებს მსჯელობდნენ დღეს ევროკავშირთან ინტეგრაციის კომისიის 51-ს ხდომაზე. ხდომას ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში ჩართული ყველა სამთავრობო უწყების წარმომადგენლები დაესწრნენ. განიხილებოდა 2014 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულება და ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების 2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტი. მოსმინათ ნონა მჭედლიშვილს.
ევროკავშირთან ასოცირების 2015 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტი კომისიის ხდომას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ წარუდგინა.
ჩვენ ახლა გაწერილი გვაქვს და ვიღებთ სამოქმედო გეგმას 2015 წლისთვის, როგორც ასოცირების შეთანხმების, როგორც ღრმა და ყოველთვიური თავისუფალი ვაჭრობის, როგორც ვიზა ლიბერალიზაციის, კომუნიკაციის სტრატეგიის და დონორთა კოორდინაციის მიმართულებით. ამ ხუთ მიმართულებაზე ჩვენ ვიღებთ სამოქმედო გეგმას. ეს არის ისაკითხები, რასაც ის მიხედვითაც ყოველდღიურ რეჟიმში გავაგრძელებთ მუშაობას მთავრობის და თითოეული სამინისტროს მონაწილეობით.
განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპასა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ. დოკუმენტს უახლოესი მთავრობის ხდომაზე დაამტკიცებენ. ევროპარლამენტის მიერ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების ფაქტთან დაკავშირებით კი საქართველოს მთავრობა მილოცვებს 19 დეკემბრის დილიდან იღებდა. ერთ-ერთი პირველი ამ მიმართულებით იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯეიმს საკიმ ევროპარლამენტის მიერ ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება შეაფასა როგორც საქართველოსადმი ევროპის მზარდინდობის დემონსტრირება და ქვეყნის მუდმივი რეფორმირების დასტური.
შეერთებული შტატები ულოცავს საქართველოს ევროპარლამენტის მიერ დღეს ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას. სტრასბურგში ასობით ევროპელი პარლამენტარის მხარდაჭერა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენაა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. კენჭისყრა არის საქართველოსადმი ევროპის მზარდინდობის დემონსტრირება და ქვეყნის მიერ მთელი რიგი რეფორმების გატარების დასტური. ამერიკის შეერთებული შტატები უერთდება ევროკავშირს ქართველი ხალხის მხარდაჭერაში.
აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯეიმს საკიმ და თავის მხრივ ასევე გაუსვა ხაზი, რომ საქართველო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით რეფორმებს განაგრძობს. საქართველოს მიერ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული საშინაო დავალებების შესრულების ეფექტურობა გამოკვეთა საქართველოში ვიზიტად მყოფმა ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქეით პენტუს როსიმანუსმა. თავის ქართველ კოლეგასთან თამარ ბერუჩაშვილთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ რიგის სამიტზე ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის საკითხთან დაკავშირებით პოზიტიური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის ნიშნად შეაფასა საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა. ელჩის განცხადებით, რატიფიცირება გამოხატავს ევროპარლამენტის სრულ ნდობას საქართველოსადმი.
This implementation will not be easy.
ასოცირების შეთანხმების განხორციელება არ იქნება იოლი როგორც საქართველოსათვის, ისე ევროკავშირისათვის, რადგან ჩვენ ძირეულ ტრანსფორმაციაზე ვსაუბრობთ და რასაკვირველია, ჩვენ დღის წესრიგში მნიშვნელოვანი ამოცანები გვაქვს და ამ საკითხებზე დებატების დროსაც იყო საუბარი. ამ შეთანხმების ამოცანაა საქართველოში დემოკრატიის შემდგომი გაძლიერება. მნიშვნელოვანია ასევე პოლიტიკური კლიმატის გაუმჯობესება, სასამართლო სისტემის რეფორმირება და ზოგადად კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა.
And in general strengthening rule of law.
იანოშ ჰერმანმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირს სურს საქართველო იყოს მაღალგანვითარებული ევროპული ოჯახის სტაბილური დემოკრატიული ქვეყანა და მზადაა ამ გზაზე რეფორმირების პროცესში საქართველოს მხარი დაუჭიროს. ასოცირების შეთანხმება არის ჩვენი ინვესტიცია საქართველოს მომავალში და მძლავრი სტიმული რეფორმებისთვის, აღნიშნა თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა იანოშ ჰერმანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე.
მინდა განსაკუთრებული კმაყოფილებით აღვნიშნო, რომ საქართველო ამ პროცესში მარტო არ არის. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ევროკავშირი, სხვა საერთაშორისო პარტნიორები და საფინანსო ინსტიტუტები საქართველოს მასშტაბურ დახმარებას აღმოუჩენენ რეფორმების განხორციელებაში, როგორც ფინანსური, ასევე ტექნიკური დახმარებით, ასევე ინვესტიციების ხელშეწყობით და გამოცდილების გაზიარებით.
თამარ ბერუჩაშვილის თანახმად, ევროკავშირთან ასოცირება საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობისაკენ მიმავალი საინტერესო და საპასუხისმგებლო გზის დასაწყისია, რომელმაც ქართველი ხალხის ევროპული ოცნება უნდა აასრულოს. თავის მხრივ, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გოგოლაშვილის თანახმად, ევროპარლამენტის მიერ საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების მიუხედავად, ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების პროცესი ყველა წევრ სახელმწიფოში მაქსიმუმ 2 წელს გასტანს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში იგი ამბობს, რომ ევროპარლამენტის მიერ ხელშეკრულების რატიფიცირება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების პარლამენტებისთვის პროცესის დაჩქარების ერთგვარი სიგნალი იქნება. დღეისათვის დოკუმენტის რატიფიცირება ევროკავშირის 11-მა სახელმწიფომ მოახდინა. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
ნუ გვისმენთ. Депутатებო ამომრჩევლს უსმენენ. ამ პლაკატებით ხელში დღეს თბილისში რუსთაველის გამსირზე კამპანია „ეშენ გეხებამ“ გამართა კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია და გააპროტესტა მოსმენების შესახებ ის კანონი, რომლის თანახმადაც ეგრეთ წოდებული გასახები ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში. კამპანიის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები არ აპირებენ ბრძოლის შეწყვეტას, სანამ კანონი არ შეიცვლება. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
მოქალაქეებზე კონტროლის გაუმჯობესების მიზნით თქვენი საუბარი იწერება. ამ და სხვა შინაარსის დიდი პლაკატებით ხელში კამპანია „ეშენ გეხებას“ მონაწილეები რუსთაველის გამზირის ორივე მხარეს ჩამწკრივდნენ და სასტუმრების ხმით კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს ფარული მოსმენების შესახებ კანონი, რომელიც პრეზიდენტის ვეტოს მიუხედავად პარლამენტმა მაინც დაამტკიცა. ეს აქცია არის ხელისუფლებისათვის იმის შეხსენების კიდევ ერთი მცდელობა, რომ დემოკრატიული ქვეყანა ასეთ კანონებს არ უნდა იღებდეს. ამ აქციით ვცდილობთ ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ამბავი არ დასრულებულა. პრობლემა ისევ არსებობს. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ზვიად დევდარიანი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კვლავ აქვს შესაძლებლობა და სივრცე იმისათვის, რომ უკანონო მოსმენა ისევ განახორციელოს მოქალაქეების წინააღმდეგ და შემდეგ ეს გამოიყენოს მისი შეხედულებისამე. ანუ ჩვენ არასოდეს არ გვითხოვს, რომ მოსმენა არ უნდა ხორციელდებოდეს, არც ის არ გვითხოვს არასოდეს, რომ არის რაღაც ტიპის უნიკალური მოდელი, რომელიც სრულად გამორიცხავს მოსმენას, მაგრამ იმ მოდელებით, რომელსაც ჩვენ თავაზობდით პარლამენტს, იქ იყო მინიმალური სივრცე დატოვებული ამისათვის. და ამის გარდა ჩვენ გეგმავთ, რომ ამ მოდელის სრულყოფაზე გავაგზავნოთ მუშაობა, კონდეს კონსულტაციები სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან და ეს არის კიდევ ერთი ხაზგასმა იმისი, რომ საზოგადოების ინფორმირებაც ისე მოახდინოთ, თუ ეს არის კვლავ პრობლემა.
გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, კამპანია „ეშენ გეხებას“ აქტიური მონაწილე ლაშა ტუღუშიკი, რომელსაც ერთ-ერთი პლაკატი უჭირავს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სარჩელი შევა საკონსტიტუციო სასამართლოშიც. სხვადასხვა ტიპის აქციებით კი მუდამ შეახსენებენ ხალხსაც და ხელისუფლებასაც, რომ ბრძოლა არ დასრულებულა. ის გაგრძელდება მანამ, სანამ კანონმდებლობა არ იქნება ისეთი, როგორიც ევროპულ ერს შეეფერება. ლაშა ტუღუში მიიჩნევს, რომ შექმნილი ვითარება ისევ კარგი კანონის მიღებით უნდა გამოსწორდეს.
უნდა მივიღოთ ისეთი კანონი, რომელიც არის მაღალი სტანდარტის, თავიდან ნორმალურად მიდიოდა სიტუაცია, მაგრამ ბოლოში გააფუჭა ხელისუფლებამ და დააგვირგვინა საკმაოდ ცუდი აკორდი. ახლა ჩვენ გვინდა, რომ ეს გავასწოროთ, აუცილებლად შევიტანთ პარლამენტში კიდევ ერთხელ უკეთეს ვერსია სამი ბოლო ნაწილის, რომელიც არის სამარცხვინო ჩვენი ქვეყნისთვის, იმისათვის, რომ დავასრულოთ ის ცუდი პრაქტიკა, რომელიც ადამიანის ღირსებას ლახავს. ურჩევდი ხელისუფლებას, რომ აყვეს ფეხის ხმას თანამედროვე ცივილიზებული ქვეყნების და არა იმ ქვეყნისა, რომელიც ყველაზე უარესია ამ კუთხით.
შეგახსენებთ, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონი 28 ნოემბერს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა და მოსმენების გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუტოვა. კანონის ამ სახით მიღებას ვერც პრეზიდენტის ვეტო მუშველა. 30 ნოემბერს ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ პარლამენტმა ვეტო დაძლია. ვეტოს დაძლევის პროცესში საპარლამენტო უმცირესობა არ მონაწილეობდა. შემდგომ კი პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაძლეულ კანონს ხელი მოაწერა. 19 დეკემბრის აქციაში მონაწილეობდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცხიტიშვილიც. ის ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ შეახსენებს მის ერთ-ერთ მთავარ დაპირებას ხელისუფლებაში მოსვლამდე, რომ უკანონო მოსმენებს წერტილს დაუსვამდა.
ჩვენ გვახსოვს, რომ ხელისუფლება, როდესაც შეიცვალა მიწაში დამარხული ათასობით ფაილი, აღმოაჩინეს ესე უკანონო მოსმენილი და უკანონო თვალთვალის შედეგად მოპოვებული მასალები და რეალურად ამ კანონით მართალია ზოგი რამ უკეთესობისკენ შეიცვალა, მაგრამ მაინც დარჩა ტოტალური თვალთვალის ბერკეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში, რაც იძლევა იმის საფრთხეს, რომ ისტორია განმეორდება და როდესაც ეს ხელისუფლება შეიცვალა, რომ მოვა ახალი ხელისუფლება, ასევე აღმოაჩენენ მიწაში დამარხულ ათასობით ფაილს, სადაც იქნება ეს უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერები.
ეს შეგიხებას მოთხოვნებს ასე გამოეხმაურა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია.
როდესაც საუბარია ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე, ამ საკითხის განხილვა უნდა მოხდეს სისტემის რეფორმირების ჭრილში. და რამდენადაც უკვე პრემიერ-მინისტრმაც დაადასტურა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებით რეფორმა გაგრძელდება და უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფი უკვე შექმნილია, ამ რეფორმის დასრულებამდე კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ცალკეული საკითხების განხილვა ბუნებრივია არ იქნება მართებული.
კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრის ახალმა მოადგინემ არჩილ თალაკვაძემაც, რომლის განცხადებით ამ პროცესს დიდი ხნის განმავლობაში არც კარი ჰქონდა, არც გასაღები. დღეს კი მისი თქმით გვაქვს ახალი სტანდარტი, რომელსაც კანონმდებლობა აწესებს და ეს არის ორი გასაღების პრინციპი. არჩილ თალაკვაძის განცხადებით აქედან ერთ-ერთი აქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, რომელიც გარე კონტროლის მექანიზმია. შესაბამისად, აცხადებს არჩილ თალაკვაძე, ეს არის ბევრად უკეთესი სტანდარტი. მისი თქმით, სისტემის გაუმჯობესებისათვის არასამთავრობო სექტორთან დიალოგი მომავალშიც გაგრძელდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტში, რომლის მოსახლეობასაც გაზმომარაგება არასდროს ჰქონია, ამჟამად შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა მიმდინარეობს. პროცესი ერთი შეხედვით ცალსახად პოზიტიურია, დაუცილებელი. მაგრამ ის ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს, რადგან მილსადენის გაყვანამ გზები დააზიანა. სოფელ წარბას თუმანში, რომლის მცხოვრებნი სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის წარმომადგენლებს მუქარაში ცადანაშაულებენ, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი იყო ჩასული.
სოფელ წარბას თუმანში მოსახლეობა სოფელში მისასვლელი გზის მოწესრიგებას მოითხოვს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ პრობლემა მას შემდეგ შეექმნათ, რაც წარბას თუმანში ბუნებრივი აირის შეყვანა დაიწყეს. მათი თქმით, მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებს სთხოვეს, რომ მილები მიწის ზევიდან გაეყვანათ, ისე რომ გზა არ დაზიანებულიყო. თუმცა მათ მოსახლეობის მოთხოვნა არ გაითვალისწინეს. გარდა ამისა, არც საავტომობილო გზის მოწესრიგებაზე ისრუნეს.
მიწითხნეს, მოწითხნეს და აგერ თქვენ თუ დაინახეთ, რომ საფლობია ვერ მისულა. უცხარით რომ ნუაკეთებთ ასე და ნუშვებით ასე, აქეთ ემუქრებოდა ხალხს, აგერ მოწმები არიან, რომ თუ არ გაჩუნდებით, რომ გასარჩაგით ამ. გეგონება მისი მამამისის გაკეთებულია ის გაზი მოყვანილი იქიდან.
რაც მოსავალი აღებული ქონდა რა სულხარებში დაგვცა, ვერ შევიტანით ოჯახებში. მთელი ტრანსპორტი გარეთ არის, მოსპარია ყველაფერი, მთელი სოფელი მოსპეს. ის გააფუჭა, გააკეთა სინებოს კეთილი მათ მაგაცო.
მოსახლეობა ირწმუნება, რომ სამუშაოების დაწყებამდე სოფელში მისასვლელი გზა შედარებით მოწესრიგებული იყო. წარბას თუმნის მოსახლეობამ ხელმოწერები შეაგროვა და განცხადებით პრემიერსა და ენერგეტიკის მინისტრს უახლოეს დღეებში მიმართავს.
ყველა მოსახლემ ოჯახში რამდენი სულიც ვართ მოვაწერეთ ხელი და ნამდვილად ვაპირებთ თბილისში წასვლას. სოფლის სახსრებით გაკეთებული გზა იყო საცოდავად, შევკრიფეთ ფული და მოვაყარეთ გრაველი და გავაკეთეთ როგორც საჭირო იყო და აბა ეხლა თქვენ თვითონ ნახეთ როგორი გზაკვალი გვაქვს.
სოფელ წარბას თუმანში სამშენებლო სამუშაოებს ШПС ინტერგაზი 1 ოქტომბრის შემდეგ აწარმოებს. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში კომპანია გაზიფიცირებას წარბასთუმნის გარდა უდეში, არალსა და ვალეში ახდენს. ინტერგაზი სამუშაოებს 2015 წლის ივლისის თვეში დაასრულებს. კომპანიის დირექტორი ირწმუნება, რომ სოფელ წარბასთუმანში მიწისქვეშა გასადენის მშენებლობა მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე საპროექტო სამსახურებმა გადაწყვიტეს. შესაბამისად, მილების გაყვანა მიწაში მოხდა, რამაც სავალი გზის დაზიანება გამოიწვია. რაც შეეხება კომპანიის დირექტორის მხრიდან მოსახლეობის მისამართით გამოთქმულ მუქარას, ვასილა ბულაძე ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს.
პროექტი ითვალისწინებს ყველა აბონენტის გაზიფიცირებას, შესაბამისად აქ ვერცვალსაუბულებს და ვერცვლად ვერ დაემუქრება იმას, რომ აიშენ არ მოქცმან მოქცეთ. ჩვენ ვაბარებთ პროექტზე თავს სააქციო საზოგადო საქორგაზი და არა ვასაუბულებს. მოსახლეობა ჩვენ შევდივართ უბნებში, ვეუბნებით, რომ მოხდება გზის გადათხრა, ინდივიდუალური სასმელი წყლის მილების დაზიანება. ჩვენ აბსოლუტურად ყველა მოსახლეს, ვისაც დაუზიანეთ ინდივიდუალური სასმელი წყალი, ყველას აღუდგინეთ. შესაბამისად გზა დაუბრუნდება პირვანდელ მდგომარეობას პროექტი დასრულებისთანავე.
მუნიციპალიტეტს გაზი არასდროს ჰქონია და ეს პროცესი მოსათმენია. მიაჩნია ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ზაქარია ენდელაძე, ირწმუნება, რომ სოფელ წარბას თუმანში გზა აუცილებლად გაკეთდება, თუმცა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კომპანია ბუნებრივი აირის შეყვანას დაასრულებს.
მიმდინარე პროცესებს ახლავს თავისი ტექნიკური ხასიათი. მიმდინარეობს დატესტვა, როდესაც ჩაიდება მაგისტრალი, იმწუთას გასწორება და გზის მოწესრიგება არიგეგმება კი არა, ვერიგეგმება, იმიტომ რომ დატესტვა მიმდინარეობს, შესაძლებელია გაზმა გაჟონოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს უნდა მოვითვლინოთ. რაც შეეხება გზის გაკეთებას, იგეგმება. აბა ვინ დატოვს ისე მოუწესრიგებელ გზას?
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და გაზის კომპანიის დირექტორის დაპირების მიუხედავად, სოფლის მოსახლეობა გზის შეკეთების მოთხოვნით ქვეყნის პირველ პირებს მიმართავს. იმ შემთხვევაში, თუ მათ განცხადებას ცენტრალური ხელისუფლებიდან რეაგირება არ მოყვება, წარმოსთუმნელები უკიდურესი ზომების მიღებით იმუქრებიან. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
The fireplace is burning bright, shining all on me.
see the presents underneath the good old Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow. Well, Mom and Daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me.
I listen for the third of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon.
The only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. Oh, I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come we'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას გავაქცელებთ კულტურული ბიბლიოთეკით. გმას პინცლობს ამ კულტურული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ამას წინათ ჩემს ხელნაწერებს ვათვალიერებდი და ასეთ რამეს წავაწყდი. სერგო კლდიაშვილმა მითხრა: არჩილო, ახლა მე მხოლოდ სიზმრებით ვცხოვრობ. მე სიზმრება ის ადამიანები, რომლებიც სოფელში ყრმობისას ვნახე და მერმე არასოდეს მთელი ცხოვრების მანძილზე აღარ მინახავს და არც გავხსენებია. ასე იწყებს თავის თბილისურ ჩანახატებს არჩილ სულაკაური და მას ამ წიგნით მართლაც თითქოს თავის სიზმრებში შევყავართ. იმ სიზმრებში, რომელიც 40-იან, 50-იან, 60-იან წლებში მისი ახალგაზრდობა იყო, მძაფრი რეალობა, ოღონდ სერგო კლდიაშვილისაგან განსხვავებით არა სოფელში, არამედ ქალაქ თბილისში გატარებული. წიგნში შესული 14 ამბავი ამ სახით ცოტა ხნის წინ ტრაგიკულად დაღუპულმა მისმა ვაჟმა, ლაშა სულაკაურმა გააერთიანა და შარშან გამოსცა ავტორის გარდაცვალებიდან 16 წლის შემდეგ. თუმცა მიუხედავად ამ დაგვიანებისა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ჩანაწერები თუ ჩანახატები ოდნავადაც არ კარგავენ თავიანთ ძალასა და ბრწყინვალებას. პირიქით, ალბათ რაც დრო გადის, უფრო იზრდება მათი ფასი და იდუმალება ყოველივე იმისადმი, რის შესახებაც არჩილ სულაკაური მოგვითხრობს. წიგნზე საუბარი თხოვეთ არჩილ სულაკაურის ძველ მეგობარს, ადამიანს, რომელსაც ზედმეტი წარდგინება ნამდვილად არ სჭირდება, ბატონ ზურაბ კიკნაძეს.
ეს არის განსაკუთრებული პატარა წიგნი. არჩილს ძალიან ბევრი მოგონებები აქვს თბილისზე. ნამდვილი თბილისელი იყო იმ აზრით, რომ ცხოვრობდა ისე დუბანში, რომელიც დღეს აღარც არსებობს, რიყეზე, სადაც ისქვილები იყო, მეტივეები მოდიოდნენ. ეს არ იყო ეგზოტიკა და იმისთვის არ იყო, რომ ტურისტისთვის ენახვებინათ. ეს იყო ნამდვილი ცხოვრება. არჩილი ამბობს, რომ მე ამას ვერ ვამჩნევდიო, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი ცხოვრება და ჩემი ჰაერიო. მაგრამ როდესაც ეს ყველაფერი დაიღუპა, აი მაშინ ნოსტალგია იწყება და ოღონდ იმის აღდგენა საჭირო. აქ რამდენიმე ადამიანია იმ უბნიდან გახსენებული, არაცნობადი და არა ისეთი გამოჩენილი ადამიანები, უბრალო ადამიანები, რომელთა ზღაშე შეიძლება არავის არ ახსოვს ის ხალხი.
ეს ამბები ამ უბრალო ადამიანებზე მისი ბავშვობიდან განსაკუთრებით სულის შემძვრელია. მაგალითად ამბავი მეთევზე კოსტიაზე, რომელიც წლების განმავლობაში დასახრჩობად განწირულ ადამიანებს შველიდა. ეს თითქოს მისი მისია იყო. და როცა იგი გარდაიცვალა და ახალგაზრდა არჩილი მის დასაფლავებაზე მიდიოდა, ვორონცოვის ხიდთან ჩორჩქოლი ატყდა, კაცი იხრჩობაო და უკვე აღარავინ იყო, ვინც მას გადაარჩენდა. როგორც ავტორი ამბობს, ძია კოსტიას დასაფლავების დღეს, დასაფლავებამდე ერთი საათით ადრე, მტკვარში კაცი იხრჩობოდა, ხსნელი კი აღარ იყო, ამაოდ უსწვენდა ხალხი, ამაოდ იხედებოდნენ იმ ნაპირისკენ, სადაც ოდესღაც ძია კოსტიას ნავი ება. ასეთივია ამბავი გიჟ სუმბათაზე, რომელიც შემთხვევით გადაურჩა სომხურ გენოციდს თურქეთში და თბილისში გადმოხვეწილი ზამთარ ზაფხულ თითქმის ტიტველი დადიოდა, რადგან ხატზე დაოფიცია ასე ვივლი, სანამ თურქებს სამაგიეროს არ მიუზავო. მერე კი მეორე მსოფლიო ომი რომ დაიწყო, უცებ გაქრა, რადგან თურქეთიდან საბჭოთა კავშირში შემოგზავნილ აგენტად ჩათვალეს და დახვრიტეს. ანდა ამბავი ტყავის ქამრების და მაჯი საათების სამაჯურების ოსტატზე, რომელიც კვირაში 6 დღე თავაუღებლი მუშაობდა, კვირაობით კი საგარეოდ გამოეწყობოდა და სასეირნოდ მუშტაიდის პარკში მიდიოდა და მხოლოდ მისი გარდაცვალების შემდეგ აირკვა, რომ ეს თითქოს და უწყინარი სეირნობები მის პარალელურ ცხოვრებას ქმნიდა. ამ ბავშვობის დროინდელი მოგონებების შემდეგ არჩი სულაკაური სტუდენტობის დროინდელ და ჟურნალ ნათოფში მუშაობის პერიოდში მომხდარ ამბებზე გადადის. აქ უკვე სულ სხვა პერსონაჟები ჩნდებიან, ლიტერატურასთან მეტნაკლებად კავშირში მყოფნი. ჩემთვის მუდამ იდუმალი იყო ნიკო სამადაშვილი. მისი ცხოვრების წესი, ხასიათი, შეიძლება ითქვას, რომ არჩი სულაკაურის მიერ დახატული ნიკო სამადაშვილის პორტრეტით პირველად დავინახე და ვიგრძენი იგი ცოცხლად. ასეთივე ცოცხალი და შთამბე ჭდავია ასაკში შესული კირილეს დანევიჩის პორტრეტი, გულისმონკლელია მთარგმნელის კარლუ ქილარჯიანის მეტსახელად კარუჩის ტრაგიკული ისტორია. შეუძლებელია წაკითხვის მერე გონებაში არჩაგები ჭდოს კეთილშობილებითა და მოყვასისადმი განუმეორებელი სიყვარულით ახსავსე ედი შერყიფიანის სახე. თუმცა არჩილ სულაკაური მხოლოდ ლიტერატურულ სამყაროში არ ტრიალებს. მას ამ წიგნით ქალაქის სხვა სივრცეებშიც შევყავართ. ამ მხრივ განსაკუთრებით საინტერესოა ჩანახატი მაზო, სადაც შესაძლებლობა გვეძლევა 50-იანი წლების თბილისის ფარულ სივრცეებში შევიჭიდოთ, იქ სადაც არალეგალური სამორინეებია გამართული. ციტატა: ჯგუფ-ჯგუფად ჩამსტრები თამაშობდნენ ყომარს, სხვები ფეხზე მდგარნი ადევნებდნენ თვალს, ყამასლებს ჩაის გათლილი ჭიქით აგორებდნენ, ფული იატაკზე ეყარა, ერთი, რომელიც დაბლა დაგდებულ მუთაკაზე ცალი მუხლით დაჩოქილი იდგა, გაცოფებული იგინებოდა, უშვერი სიტყვებით აგინებდა ყველას და ყველაფერს, კამათელს, ჭიქას, იატაკს, კედელს. ციტატის დასასრული.
არავინ არ დევნიდა, არავინ არ ბევდა თითქოს. სამშობლო კავშირი პოლიციური სახელმწიფო იყო, მაგრამ ეს ახლასნაირად ეს პრიტონებს რო ეძახიან, ეს იყო. თამაში არ ყომარს ყველაფერს. რა ვიცი, ხელსაფარებს ან შეიძლება ამით გამორჩენა ჰქონდათ ამ მილიციელებს. ხო და ეს მაზო, რომლის სახე მას არ დაუნახავს, ხოლოს ლაპარაკი მოესმა. აი ძალიან კოლორიტული ტიპია და ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მეხსიერება, რომ იმის შემდეგ არც მინახავს, რომ თბილისმაო შეისრუტაო, გაქრო, წავიდა. ნუ გულისხმობდა, რომ ასე ნიჭიერი კაცი იყო და აი ამ ასე ცხოვრებას მიყო ხელიო. მოთამაშე იყო და არასოდეს ტყულზე არ მიდიოდა ის მოთამაშე.
ერთი სიტყვით, ძალიან ბევრ უბრალო თუ გამორჩეულ ადამიანს იპოვით ამ მომცრო წიგნში. ძალიან ბევრი კუთხით დაინახავთ მეოცე საუკუნის შუა პერიოდის თბილისს, მის ცხოვრებას, დაწერილ თუ დაუწერელ კანონებს. ავტორი ამ ყველაფერზე ყვება დიდი სისათუთით, სევდით და ამავე დროს იუმორითაც. ერთადერთი ნაკლი წიგნისა ალბათ ისა, რომ შიმშილის გრძნობას გიტოვებს. გინდა კიდევ მოისმინო ასეთი წრფელი ისტორიები, გინდა კიდევ უფრო მეტი მაშინდელი ადამიანი დაინახო ასეთ ხადად, გინდა უბრალოდ უფრო დიდხანს იტრიალო იმ გარემოში, რომელიც ასე ცოცხლად აღწერა არჩილ სულაკაურმა.
ძალიან კარგი წიგნია, ძალიან თბილი წიგნია არჩილი, საერთოდ ისეთი პოეტია, გულითადი პოეტი, მისი ლექსები ამას მოწუბზა თვითონაც. სუმუდამ მოწადინებული იყო, რომ ინვესტვის რაღაც გადაეცა, რაღაც მოეთხრო თავისი გამოცდილებიდან. მე გულიმწყება, რომ აი მის ჩანაწერები აი მხოლოდ აი პატარა ციგშია მოქცეული. არჩილი არ უფრთხილდებოდა თავის იმას ამ ნიშს და ტალანტს და აი ესე ბევრიდან დარჩა გასაკეთებელი ნამდვილად. მაგრამ შეეძლო ეს აი ამის მიდრეკილებას ჰქონდა. მაგრამ აი ასე გამოვიდეს პატარა ციგი დარჩა. ჩვენ ასეთი ციგნები გვაკლია ქართულ ლიტერატურას და ქართულ კითხვებს. აი მაგალითად არის გილიაროვსკია იყო ძველად მოსკოვში, მოსკოველებზე აქვს ციგნი, აი ეს უბრალო ადამიანებზე. ა დიდი ციგნია, მოზრდილი ციგნია. მაგრამ ქართველებში აი ეს არ ხდება და ამას არ აკეთებენ, თუმცა ეს ჟანრი მიტოვებულია. თბილისში ბევრი რამე შეიძლება დაწერილიყო. ასეთი მოგონებები აქვს თამაშხენკელსაც, ოტია პაჩხურიასაც აქვს. ესე ისტორიის აღხსენებებია ადამიანების, მაგრამ ეს მაინც ფრაგმენტულია. ესე თბილისის სახე ფრაგმენტულად არის დანახული. მაგრამ ეს უნდა შეიკრიბოს ერთად და რაღაცნაირად აი თბილისის ესეთი პროფილი გამოჩნდება უსათუოდ.
ეს მართლაც საყურადღებო იდეაა. ჩემი მხრივ დავამატებდი, რომ თავად ბატონ ზურაბსაც აქვს ასეთი თბილისური ჩანახატები. მაგალითად, მახსენდება მისი არაჩვეულებრივი ესე ძველ ბუკინისტებზე. ასე რომ, თუ ვინმე ამ საქმეს მართლა თავს მოაბამს, შედეგად მართლა შესანიშნავ წინს მივიღებ გარდასულ თბილისზე და თბილისელებზე.
შოთა ერთაშვილმა ქვიმას პინცლა ბიბლიოთეკაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი ეკიზაშვილი, ლიტერატორი, მთარგმნელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 21 დეკემბერს.
You decorate
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
13 დეკემბერს კომპანია RMK Gold-მა საქტრისი ყაჩაღიანის უფანზე განხორციელებული რამდენიმე აფეთქებით დაიწყო მათნის მოპოვება ბორცზე, რომლის სიღრმეშიც მეცნიერთა მტკიცებით მდებარეობს უძველესი ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასეულის ოქროს მაღარო. საზოგადოების პროტესტისა და მაღაროს სტატუსთან დაკავშირებით სასამართლოში მიმდინარე დავის მიუხედავად, კომპანია მაინც აგრძელებს მათნის მოპოვებას მძიმე ტექნიკის გამოყენებით. ჯიმ შერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა პროცესები უძღოდა წინ უნიკალური კულტურული ობიექტის დანგრევას, რა დარჩა კულტურის სამინისტროს მიერ სადავოდ გახდილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლიდან და რა დაკარგა საზოგადოებამ მაღაროს აფეთქებით.
საყდრისი ყაჩაღიანის ნომერ 1 სალიცენზიო უბანზე მომხდარი აფეთქება საყდრისის მცველებმა თავიანთი კარვებიდან 13 დეკემბერს დილით გადაიღეს. საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტის, ჟურნალისტ ნინო მიქიაშვილის თქმით, აფეთქებით დაწყებული ნგრევა მძიმე ტექნიკის გამოყენებით გაგრძელდა და დღემდე არ შეჩერებულა.
მიწასთან ასწორებენ, მუშაობენ 24 საათი. არ ჩერდებიან, ილიჩის ნათურებით მუშაობენ. დღედაღამ ეგენი კვირაცხოვლის ქედზეც დღედაღამე მუშაობენ და არჩილ კვირაშვილი ცრუობს, როცა ამბობს, რომ ნარჩენებს ვამუშაობთ და ეს მადნის მოპოვებითი სამუშაობები არ მიმდინარეობს. ეს არის ტყუილი.
ნინო მიქიაშვილი იმედოვნებს, რომ საყდრისის მცველები ძეგლის განადგურებას სასამართლოს დახმარებით შეაჩერებენ, თუმცა არჩილ კვირაშვილი მადნის მომპოვებელი კომპანიის RMG Gold-ის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში ამბობს, რომ კომპანია ხელმძღვანელობს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 12 დეკემბრის ბრძანებით და საყდრისის მაღაროს განიხილავს არქეოლოგიურ ობიექტად და არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად. შესაბამისად, კომპანიას აქვს უფლება დაშალოს და გადაიტანოს არქეოლოგიური ობიექტი.
დაშლის ფორმა შეიძლება იყოს აფეთქება, დაშლის ფორმა თუ ეს შეიძლება ეხებოდეს მოცულობით ისეთ ძეგლს, შეიძლება ავტოტექნიკით მისი მოშლა, ან ნებისმიერი ისეთი ფორმით ზემოქმედება, რომ ეს დაიშალოს. ანუ ნებისმიერი ფორმა ამ შემთხვევაში, რომელიც დაშლის შესრულებას განახორციელებს, არის მოაზრება.
ამასთან, ტელეკომპანია რუსთავი 2 სტუდიაში მიწვეულმა ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა და კომპანია RMG Gold-ის მრჩეველმა არჩილ კბილაშვილმა საჭირო ჩათვალა ეთქვა, რომ საყდრისის მაღარო კულტურული მემკვიდრეობაა, მაგრამ არა ისეთი, როგორიც მაგალითად ვარძია და მოწამეთა.
ესაც ჩვენ ამ თემატიკაზე საუბრობთ და ობიექტს ქვია საყდრისი, შეიძლება მაყურებელს წარმოდგენა ჰქონდეს, რომ აქ საყდართან არის საქმე. ძალიან მარტივა ხო? საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი წინაპარი, ისევე როგორც ჩვენ, სარგებლობდა ობიექტით და სურდა ოქრო მოეპოვებინა.
არჩილ კბილაშვილმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც საყდრისის მაღაროს აფეთქებასთან დაკავშირებით ნეგატიური აზრი გამოთქვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა.
საქართველოს ეკლესია გმობს ამ აქტს და იმ ადამიანებს, რომელსაც ეს აფეთქება მოაწყო, და ჩვენ ვთხოვთ ხელისუფლებას, რომ გამოძიებული იყოს ამისი ჩამდენი და სათანადო სასჯელი მიიღოს.
თუმცა ხელისუფლების გაცხადებული პოზიციის გათვალისწინებით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გამოძიება დაიწყება და მით უფრო ვინმე დაიშჯება. ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში საყდრისის მაღარო სტატუსთან დაკავშირებით მიმდინარე დავის დროს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ისე რომ არ დაელოდა სასამართლო დავის დასრულებას, გაიმეორა ის, რასაც მადნის მომპოვებელი კომპანია ამტკიცებდა.
გაირკვა, რომ ეს საბადო არ წარმოადგენდა განსაკუთრებულ ადგილს. და ჯერეთ ის, რომ ოქროს საბადო იყო, ეს არ არის დადასტურებული. მე მინდა გითხრათ, რომ ინვესტორმა 300 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განაგრძო უკვე დღემდე. ამ კომპანიას დასაქმებული იყო 3000 მუშახელი.
ფორმალურად საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე მადნის მოპოვების განახლება შესაძლებელი გახდა კულტურის მინისტრის ბრძანებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნის საფუძველზე. სააგენტოს ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, ბევრი ფაქტორის, მათ შორის გეოლოგიურის გათვალისწინებით, მიღებული იქნა ძეგლის გადატანის გადაწყვეტილება.
მსოფლიოში მსგავსი მეთოდები აპრობირებული არის. სამწუხაროდ ვერ ხერხდებოდა ამ ობიექტის შენარჩუნება. არაერთხელ განვაცხადეთ, ამას ადასტურებდნენ გეოლოგები, ამას ადასტურებდა ყველა ის სამეცნიერო წრე, ვინც კი იყო ჩართული.
სააგენტო და კულტურის სამინისტრო გადაწყვეტილების მიღებისას დიდი წილად დაეყდნენ სამინისტროსთან შექმნილი საყდრის ყაჩაღიანის შემსწავლელი კომისიის წევრების დასკვნას. კომისიის წევრია ომარ ქუცნაშვილი, გეოლოგია მინერალოგიის დოქტორი, რომელმაც ეჭვის ქვეშ დააყენა საყდრიში ოქროს მაღაროს არსებობა.
კვარცხლბ
ჩვენებიდან მაშინ კერესულ ორი საუკუნია რაც დაიწყო თანაც სპეციალური გამოტვირთვით და სპეციალური მეთოდებით 9500 წლის ამ ტექნოლოგიას არ ამნათლობდა ამიტომ არც გეოლოგიური კუთხით დასტურდება და არც მეტალურგიული კუთხით რომ იქ გამოდნობა შეიძლება
ცხადია ყველა მეცნიერი არ იზიარებდა არც ამოსაზრებას და არც საყდრისის მაღაროს დაშლისა და მუზეუმში გადატანის იდეას მეტიც წლის დასაწყისში თავად სააგენტო და მადნის მომპოვებელი კომპანია აცხადებდნენ რომ უბანზე მუშაობა განახლდებოდა მხოლოდ არქეოლოგების ზედამხედველობის ქვეშ საყდრისის მაღაროს წლების განმავლობაში იკვლევდა ეროვნული მუზეუმის თანამშრომელი არქეოლოგი გოდერძი ნარიმანაშვილი
მთელი ამ ხნის განმავლობაში ყველა ფერი გააკეთეს იმისათვის რომ ძეგლი მისულიყო იმ მდგომარეობამდე რომ შემდეგ ეთქვათ რომ იცით რა ესე იგი ძეგლი იმდენად არის დაზიანებული და განადგურებული რომ მისთვის ეს სტატუსის აღდგენა შეუძლებელია და მე არაერთხელ მითქვია რომ გვირაბი საკმაოდ მყარად იდგა 2013 წლის ბოლომდე ხოლო 2014 წელს 7 იანვარს როდესაც RMG Gold-მა იქ დაიწყო ხილმასაბიანი სამუშაოები აი ამ ქმედებების შემდეგ მოხდა უხეში ჩარევა ძეგლზე რომელსაც სტატუსი ჰქონდა და უნებართოდ იყო შესული და მუშაობდა თითქმის 6 თვის განმავლობაში არავინ არ შეუშვეს ძეგლზე სწორედ ამან გამოიწვია ის რომ საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტი დაზიანდა
გოდერძი ნარიმანაშვილი ამბობს რომ საყდრისზე მადნის მოპოვება ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლებისათვის მოულოდნელად განახლდა არსებობდა სააგენტოსთან შეთანხმებული პროექტი რომლის მიხედვითაც უნდა ჩატარებულიყო არქეოლოგიური სამუშაოები რომლის აუცილებლობის შესახებ 2014 წლის დასაწყისში ანუ მოვლენების დრამატულ განვითარებამდე რადიო თავისუფლებას ვრცლად ელაპარაკა გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერი ბოხუმის სამთო საქმის მუზეუმში კვლევითი სამუშაოების ხელმძღვანელი ადრეული ისტორიის პროფესორი თომას შტიოლნერი რომელიც საყდრისის არქეოლოგიურ ობიექტს 2014 წლიდან იკვლევს
საყდრისი, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, მსოფლიოში უძველესი ოქროს საბადოა. ნახშირბადის რადიოლოგიური ანალიზის და კერამიკის კვლევის თანახმად, ობიექტი თარიღდება ქრისტემდე მეოთხე ათასწლეულის მეორე ნახევრით. საბადოში ოქროს დიდ რაოდენობას მოიპოვებდნენ მიწის ზედაპირიდან დაახლოებით 30 მეტრს. იქ იყო მთელი დასახლება, საბადო ოქროს მიღების რამდენიმე საფეხური. ეს ძალიან უჩვეულოა და ამდენად ოქროს სამთო მოპოვების მსოფლიოში უძველესი დასტური. ის 500-დან 1000 წლამდე უფრო ძველია, ვიდრე ეგვიპტეში მიკვლეული საბადო, ეგრეთ წოდებული ფარაონის ოქრო.
ეს იყო გერმანელი მეცნიერი თომას შტიოლნერი, რომელთან საუბრიდან რამდენიმე თვის შემდეგ საყდრისის მაღარო თითქმის სრულად განადგურდა. თუმცა როგორც გოდერძი ნარიმანაშვილი ამბობს, მიუხედავად ფატალური ჩარევისა, მაინც საშურია აფეთქებებისა და მძიმე ტექნიკის შეჩერება, რათა გადარჩეს უნიკალური არქეოლოგიური არტეფაქტების ნაწილი მაინც.
ჩვენ არქეოლოგების ნაწილს გქონია, რომ მაინც უნდა დარჩენილიყო გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც ღირებულია. იმიტომ რომ ჩვენ სადღაც 38 მეტრის სიღრმემდე ჩავედით ამ შახტებში. ამიტომ გქონია, რომ ამ სიღრმეზე მაინც უნდა იყოს გადარჩენილი გარკვეული ინფორმაცია, რაც სასარგებლო იქნება არქეოლოგებისათვის. ამიტომ გქონია ჩვენ, რომ ესე იგი იქ თუ შეჩერდება სამუშაოები და მოგვეცემა საშუალება, რომ მივიდეთ და ვნახოთ, მართალია ძალიან ძნელი იქნება, მაგრამ იქნება რამე, ასე ვთქვათ, შეხედულება არ შევიცვალოთ, ან უფრო გაგვიმყარდეს, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს. თუმცა გუშინდელი კადრების შემდეგ, რაც მე ის აფეთქების მასშტაბი ვნახე, კი ეჭვებარება, რომ ამე დარჩა, მაგრამ მაინც ვიტოვებს იმედს, რომ რაღაცები გადარჩება.
ეს იყო არქეოლოგი გოდერძი ნარიმანაშვილი. ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე მიიჩნევს, რომ ერთგვარ კანონზომიერებად იქცა ხელისუფლების მიერ საზოგადოების აზრის უგულებელყოფა. ამ შემთხვევაში კი იგნორირებული იქნა ფართო სამეცნიერო წრეების აზრიც.
ძალიან ნაუცფად რაც მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, ეს ვაფიქრებ ინებს რომ უნდა შექმნილიყო ფაქტები რომ აღარ არსებობს ობიექტი სასაგურველია სასამართლოსაც ფაქტიურად აღარ აქვს საფუძველი გამოიტანოს რაიმე კიდევ სამართლებრივი გადაწყვეტილება და აშკარად იქნა მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესის ინტერესი გათვალისწინებული და არა მევიტყოდი ქვეყნის სახელმწიფოსი რომელიც რასაკურველია კულტურულ მემკვიდრეობას უნდა იცავდესა და ძეგლებს უნდა იცავდეს. ამიტომაც ეს პროცესები ჩემი ღრმა წმენით ძალიან სერიოზულად უნდა იქნას შესწავლილი, რამ გამოიწვია ეს და შესაბამისი დასკვნები უნდა გაკეთდეს, რომ მსგავსი რამ მომავალში არ განმეორდეს.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, სასაცილოა, როცა კომპანია ალტერნატივისა და გამოსავლის გამოსავლის სახით საზოგადოებას თავაზობს მაღაროში აღმოჩენილი არტეფაქტების მუზეუმში გადატანას, მაშინ როცა შესაძლებელი იყო ადგილზე გაცილებით მიმზიდველი სამეცნიერო საგანმანათლებლო და ტურისტული ობიექტის მოწყობა. ამ მოსაზრებას სრულად იზიარებს ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონია, რომელიც შიშობს, რომ ერთ-ორ წელიწადში კომპანია დატოვებს რაიონს და ადგილობრივი მოსახლეობა შემოსავლის გარეშე დარჩება, მაშინ როცა შეიძლებოდა გრძელვადიანი სარგებლის ნახვა.
აქ უნდა აშენებული იყო ცოცხალი მუზეუმი, სადაც ტურისტები შევიდოდნენ ამ მაღაროში უძველეს გვირაბებში. აქ უნდა აშენებული იყო სასტუმროები. აქ უნდა აშენებული იყო სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. აქ უნდა აშენებული იყო ახალგაზრდა არქეოლოგების სკოლა, გასართობი ადგილიც კი, საგანმანათლებლო ცენტრი. შესაბამისად, იმ რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა გასაქმდებოდა ხანგრძლივად და ადამიანები, რომლებიც იქ იბადებიან და იზრდებიან, აღმოჩნდებოდნენ კულტურულ სივრცეში და არა ეკოლოგიური კატასტროფის სივრცეში. არც სახელმწიფოს და არც NGO-ს არ აქვს სქემა და გეგმა მიღებული წარმოების დასრულების შემდეგ როგორ დააკონსერვებენ მართლა მავნე გარემოს, ეს გადახსნილ უზარმაზარ ტერიტორიას.
სოფოკილასონია და საყდრისის გადარჩენისათვის მებრძოლი სხვა აქტივისტები მიიჩნევენ, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მაღაროს აფეთქებისათვის სამართლებრივი შეფასების მიცემა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის სულხან სალაძის თქმით, პირველ რიგში უნდა დადგინდეს, რა ტიპის დარღვევასთან გვაქვს საქმე.
ეს არის იმ ტიპის დარღვევა, რომელსაც შეიძლება მოყვეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და კონკრეტული ჩინოვნიკების გათავისუფლება დაკავებული თანამდებობიდან, თუ ეს არ მთავრდება აქ და უფრო მასშტაბური ხასიათის არის და მიდის სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის შემცველ მოქმედებასთან და რა თქმა უნდა ეს პერიოდი უფრო მაღალ პასუხისმგებლობის სტანდარტს აწესებს ასეთ შემთხვევაში. ნებისმიერ სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც მოცემულობა ჩვენ გვაქვს, არის ის, რომ იქ ააფეთქეს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტი, ამ შემთხვევაში საუბარია არქეოლოგიურ ობიექტზე, იქ მიდის სხვილმასშტაბიანი სამუშაოები, როლს იუფლებათ კომპანიას დღემდე არ გააჩნია და ამას ფარავენ თითქოს და ადგილზე მიმდინარეობს არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა.
თუმცა სულხან სალაძე ამბობს, რომ აფეთქება და ბულდოზერების მუშაობა ვერანაირად ვერ ჩაითვლება არქეოლოგიური ობიექტის დაშლად, მით უფრო რომ პროცესი არქეოლოგების ზედამხედველობის გარეშე მიმდინარეობს. სასამართლოში საჩივრის შეტანის გარდა საყდრისის ბედით შეწუხებულმა მოქალაქეებმა ასევე გაავრცელეს პეტიცია, რომლის ხელმომწერები მიიჩნევენ, რომ დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიურ ობიექტზე 2014 წლის 12 დეკემბრიდან განვითარებული მოვლენების სრული და ობიექტური შესწავლა და პროცესში უშუალო მონაწილეობა უნდა მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა დროებითი საგამოძიებო კომისიის სახით. საყდრისის აფეთქება 19 დეკემბერს განცხადებით გამოეხმაურა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი.
თითოეული ცივილიზებული ქვეყანა ვალდებულია მოუაროს საკუთარ კულტურულ მემკვიდრეობას. ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებს შორის ერთ-ერთი უძველესი სწორედ საყდრისის ოქროს მაღაროა. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი იდენტობის გამომხატველი თითოეული ნიმუში და ამით დავიცვათ საკუთარი იდენტურობა. საყდრისის მაღაროს საქმეზე დავა მიმდინარეობს სასამართლოში. ყველა ვალდებულია დაელოდოს სასამართლო პროცესის დასრულებას და შემდეგ აღასრულოს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. მანამდე კი დაუშვებელია ობიექტზე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება.
გიორგი მარგველაშვილი ასევე მოუწოდებს სახელმწიფო ინსტიტუტებს იმოქმედონ კანონის შესაბამისად და უზრუნველყონ პროცესის გამჭვირვალედ წარმართვა საზოგადოების დაინტერესებული ჯგუფების მონაწილეობით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ხარისკაცების მოწყალის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს გობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. თქვენს ყურადღებას ახლა ბრიუსელს მივაპროვთ. ევროკავშირის ლიდერების სამიტის ბოლოს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს რუსეთთან მიმართებით გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება სჭირდება. რა იგულისხმება ამაში? სალომე ასათიანი გვეტყვის.
ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის თქმით, ევროკავშირის რუსეთთან მიმართებით ჭირდება სტრატეგია, რომელიც გათვლილი იქნება წლებზე და არა თვეებზე. რუსეთთან მიდგომის საკითხი დღეს ყველაზე დიდ გამოწვევას წარმოადგენს არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ ევროკავშირისთვისაცო, განაცხადა ტუსკმა, რომელიც პოლონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრია. ტუსკი ამ განცხადებით 19 დეკემბერს გამოვიდა ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერების სამიტის ბოლოს. მისი თქმით, რუსეთთან და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან მიმართებით შემუშავებული სტრატეგია მკაცრი და პასუხისმგებლობით სავსე უნდა იყოს, რათა უკრაინის კრიზისის გადაჭრას ემსახუროს. ჩვენი სტრატეგიული პრობლემა რუსეთია და არა უკრაინაო, განაცხადა ტუსკმა.
Today we are not optimists, maybe too optimistic, but
დღეს დიდათ ოპტიმისტურად განწყობილი არ ვართ, მაგრამ როგორც იცით, ჩვენ რეალისტები უნდა ვიყოთ და არა ოპტიმისტები. ეს კი ნიშნავს, რომ ეს პროცესი გრძელვადიან ჩარჩოში უნდა განვიხილოთ და არა როგორც ერთ ცალკეულ კრიზისს რეაქცია.
მანამდე ევროკავშირის ლიდერებმა ახალი სანქციები დაამტკიცეს და გაამკაცრეს რუსეთის მიერ უკრაინისგან ყირიმის ანექსირებისთვის დაწესებული საშიშელი. ახალი ზომებით სრულად აიკრძალა ინვესტიციების განხორციელება ყირიმში, ევროპულ სამგზავრო გემებს კი იქ ჩასვლის უფლება არ აქვთ. ახალ სანქციებს აბსოლუტურად მიუღებელი უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ევროკავშირის ლიდერები აცხადებენ, რომ მზად იქნებიან სანქციების შემსუბუქებისთვის, თუკი გამოჩნდება, რომ პუტინი ცდილობს სექტემბერში მინსკში უკრაინასთან მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების დაცვას. თუ რუსეთი ქცევას შეცვლის, კარი ყოველთვის ღიაო, განაცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა.
On the vital issue of Russia and Ukraine,
რუსეთის და უკრაინის უმნიშვნელოვანეს საკითხთან მიმართებით ძალიან კარგი დისკუსია გამართა და ყველანი შევთანხმდით, რომ ეს სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს. ზეწოლა უნდა გაგრძელდეს, სანამ რუსეთი ქცევას შეცვლის და შეწყვეტს აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ.
And stops the aggression in Ukraine.
გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით, სანქციები მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაუქმდება, თუ შეიცვლება მათი დაწესების მიზეზები. 18 დეკემბერს სანქციების გზით პუტინზე ზეწოლა გააძლიერა ვაშინგტონმაც. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს, თუმცა დასინა, რომ ამ მომენტში სანქციები ჯერ არ ამოქმედდება. უკრაინის თავისუფლების მხარდაჭერის აქტი ითვალისწინებს ნებართვას, თუმცა არა მოთხოვნას კიევისთვის თავდაცვითი ლეტალური შეიარაღების მიწოდების თაობაზე და რუსეთის თავდაცვის და ენერგეტიკის სექტორებზე სანქციების დაწესებას. სანქციებმა და ნავთობის ფასების კლებამ რუსეთში მწვავე ეკონომიკური პრობლემები გამოიწვია, ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ჩათვლით. 18 დეკემბერს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას პუტინმა კონფლიქტში კიევი დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ რუსეთი უბრალოდ თავის ინტერესებს იცავს. უკრაინა და დასავლეთის ქვეყნები პუტინს ადანაშაულებენ სამხედრო ძალის და იარაღის გაგზავნაში პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეებისთვის უკრაინის აღმოსავლეთში. კრემლი უარყოფს ამ ბრალდებას. პრესკონფერენციაზე პუტინმა განაცხადა, რომ კიევი უკრაინის აღმოსავლეთში სადამშელო ოპერაციას ახორციელებს. აპრილის შემდეგ უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტს 4700-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა.
სალომე, ასათიან მაისაუბრა ვითარებაზე უკრაინაში და შეეხო ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის განცხადებას, რომ ევროკავშირს სჭირდება რუსეთთან მიმართებით გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.
ზუნე.